Voice of America.
ቅድመ ሓደ ዓመት ኣብ ፓርክ ኢንዳስትሪ መቐለ ኣብ ምፍራይ ኣልባሳት ንምውፋር ወሲኑ ናብ ስራሕ ዝኣተወ መሰረቱ ህንዲ ዝኾነ ኩባንያ ኬፒኣር ፍርያቱ ዛጊድ ብክልተ ዙር ናብ ወፃኢ ዓዲ ልኢ ከሎም ኣብ ምምሕዳር ሓይልሰብቲ ፋብሪካ ትሰርሕ ፋና ተኽላይ እቲ ኩባንያ ኣብ ሓፂር እዋን ናብ ወፃኢ ፍርያቱ ምልኣኽ ምጅማሩ እያ ትገልጽ።
ስፖርት ንዝገበርናዮ 2,000 እዩ ቅድሚ 3 ወርሒና ቅድሚ 1 ወርሒ ቅድሚ 3 ወርሒ 144,000 ኢና ኤክስፖርት ገርና ናቕልሕ ዳውንቲ እዩ ዝኻልኣይ ነገና 100,000 ዝኣክል ኮይኑ ቲሸርትታት እዩ እና ነምርቱ እንደገና ያው ከም ጨርቃ ጨርቂ ምኳኑ መጠን ቲሸርትታት ናይ ቆልዑ ክዳውንቲ ኢና ነምርት ለለና ሰራሕተኛ 758 ብላዕሊ እዩ እና ደሞ በዝሕ ደቂ ኣንስትዮ ትኾና ተለዋ 86 ብቻ እዮም ኣወዳት እና ጥቕማጥቕሚ ካብ ምግቢ ጀሚሩ ትራንስፖርት ኩሉ ካብ ካምፓኒ ኢሉ ዘጋጀ እና ደሞ ድሕር ኣት ፉል ኣቴንዳንስ መፅአን ኮይነን እንደገና መበረታትዒ ብላዕሊ ብሃል ቅርሽለኒ እዩ።
ኣብቲ ትካል ተቆፂራ ምስራሕ ካብ ትጅምር 6 ወርሒ ከም ዝገበረት ዝገለፀት ብሪ ኣዲስ ኣለም በብግዜኡ ናይ መሃያ ወሰኽ ይግበረልና እዩ ትብል።
850 ነርና በብወርሒ ላስተኽልካት 6 ወርሒ ተገይርካ 4 ይኹን 4-5 መዓልቲ ተገይርካ 6 ይኹን ብጣዕሚ ጠቕመና እዩ ኣጓላት እውን ብጣዕሚ ኢና ንረዳዳ ንምንፀገም የብሉ።
ኣኽበረት ጥዑመይ ዝተባሃለት ካሊእቲ ሰራሕተኛ ትካል ከም ዝተዛረበቶ ድማ እቲ ኢንዳስትሪ ፓርክ ኣብ ከባቢ ኣብ ምኽፋቱ ስራሕ ክትረክብ ከም ዘኽኣላ እዩ።
ቅድሚ ከዚ ተማሃሪት እየ ነይራ ስራሕ እዚ ሎሚ እየ ጀሚሮ እየ ማለት እዩ ያው እዚ ቅርሺ እዚ ደሞ ተቐቢላ ብኣግባቡ ኣብ ባንኪ ገይራ ካብኡ ዝደለኽዎ ግዜ ኣውፅያ ንዓለ ስራሕ ንላዓለ ደረጃ ክበፅሕ ምንታን ኣውፅያ ይጥቀመሉ ማለት እዩ። ደቂ ኣንስትዮ እዚ ዕድል እዚ ረኪብና ብጣዕሚ ደስ ባሃሊ ኢልኣና ማለት እዩ ምክንያቱ ላብ ርሑቅ ንኾነ ቦታ ተኮይኑስ ክሰድካ ገለ ዞም ወለድስ ንእሽተይ ስጊ ይብሉ ተዚ ዓዲ እዚ ንምፍጣር ስራሕ እዚ ግን ወለድና ደስተኛታት ኮይኖም እዮም ተሰድና ኣለው።
ላዕሊ 2 ዓመት ስራሕ ከይረኸበ ፀኒሖም ኣብቲ ፓርክ ኢንዳስትሪ ስራሕ ብምርካቡ ካብ ተፀባይነት ተላቂቀ ዓርሰይ ምኽኣል ጀሚረ ዝበለ ድማ ብርሃን ወልዱ ዝተብሃለ እዩ።
ኣነ ቅድሚ ሕዚ ካ ቁርሽ ካብ ቤተሰብ እየ ንፅቢ ነይረ ከዚ ግን ቃ ዓርሰ ክኢለስ ላኣቶም ኳስ ወር ወቃ ይድግፍ ኣሎ ቀፃሊ ድማ ማሕበረ መዲብናስ ደቂ ንዓልና ንሰርሕ እኒን ንዓልና ድርጅት ነውፅነ ንካል
እቶም ሰራሕተኛታት ክፍታሕ እንደልዮ ኢሎም ዘልዕልዎ ፀገማት ድማ ኣሎም
ይቆራርፅልዮም ደሞዝ ግን ምቁራፅ ኒኣቶም እዮ ብሰርቪስና ብምግቢ ይብልዎ ሞ ለኣናስ ብካና ብዙሕ ቅርሲ ስያትኒ
ክንደይ ትፈላ
ኣብደ ከዚ ኣነ 6 ወርሒ ገይረ ኒኹ 4 እዮም ልውል ናስታት ሞ 3 ግዛያትኒ ሚእቲ ገለስ ይቆርፅሉ እዮም ኣብ ና ደሞዝ ዘይተረድናይ ኒኦም ስሩ ዳቆረፅሉ ግዛዕ ክእል ኣብ ምግቢ ንእሽተይ ፀገም እኒኦ ይምግቡና እንዲኦም ግን ሓደሓደስ ከዝዋላ ኣብነት ዝተፈላለየ ምግቢ እኒኦ ሓደሓደ ግዜ ፅቡቅ ስራሕ ሓደሓደ ግዜ ድሞ ንእሽተይ ጉድል ይብሎ ማለት እዩ።
እቲ ፋብሪካ ተጠቃምነት ሰራሕተኛታቱ ንምዕባይ ይሰርሕ ኣሎ ዝበለ ትፋና እቲ ፀገም ተባሂሉ ዝተለዓለ ጉዳይ ድማ ዝስዕብ ምላሽ ሂባ
ምግቢ እተኮይኑ ምግቢ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዝዘጋጀ ብትክክል ተመፂኻ ንጥቀሞ ዘይቲ ዋላ መፂኻ ምርኣይ ትኽእል ኢኻ ና ዝቐጢን ዘይቲ ኢና ንጥቀም ኣስቤዛ ባዕሉ ቆንጆ ኢና ንጥቀም ሓደሓደ ሸዕ ግን መዝጊብና ነእትሞ ሰራሕተኛ ዝነበረ ሰራሕተኛ ምስ ሓዱሽ ዝመፅእ ሰራሕተኛ በነገራችን ላይ ሰራሕተኛ መፅኡ ክምዝገብ ዝልተመዝገበ ሰራሕተኛ ስኡ ኢላ ይኸዲ በሊዑ እዩ ዝኸዲ ሞ ለይምጣን ሓደሓደ ሸዕ ሓደ ክልተ ሰብ ክቐሪና ይኽእል ትኮይኑ በይ ቆንጆ እዩ ምግቢ ስለ ደሞዝ ምቁራፅ ዝበልካ እዩ እንደገና እዛ ኣቴንዳንስ ዝበልኩ ከዓ ብላዕሊ ትውሳኽ እዛ ኣቴንዳንስ ደሞዘንያ ትመስለን እና ተቐርያ ተለዋ ሓደ ካምፓን ናይ ባዕሉ ኣሰራርሓ እኒአዎ ዶ እንድሕር ሰራሕተኛ ንከይቐርዩ ደልዩ ኣቴንዳንስ መበረታትዒ ቅርሺ ይህብ እዩ እዛ ቅርሺ ሳ እያ ትቁረፅ እንድሕር ካብ ወርሕላ ወርሕላ ቀረካ ተመፂኻ ኢካ ትበሃው እሳ ስለ ትቁረፀን እያ ብዙሕ ትቁረፀን ዝመስለን ኣሎ።
ኣካያዲ ስራሕ ፓርክ ኢንዳስትሪ መቐለ ኣይተ ጎይቶኦም ገብረ ኪዳን ኬፒኣር ኣብ ሓፂር እዋን ናብ ፍርያት ካብ ዝኣተው ኩባንያታት ሓደ ምኳኑ ተዛሪቦም ዛጌድ 3 ኩባንያታት ናብ ፍርያት ከም ዝተሰጋገሩ ድማ ተዛሪቦም
ናብቲ ኢንዳስትሪ ፓርክ ንመፅእ ከለና ከምቲ ትፈልጦ 15 ሸዲ ዘለና እዚ ኩሉ ተታሒዙ እዩ ስራሕ ምእታው ግን ብዙሕ ይቀርዮም እዩ ስካዕ ሕዚ ናብ ስራሕ ዝኣተው 3 ኩባንያታት እዮም እዚ ሓደ ኤሲኤም ዝበሃል ኣሎ ብዙሕ ግዜ ኤክስፖርት ገይሩ ኣሎ ናብ ከባቢ 1.2 ሚሊዮን ዶላር ኤክስፖርት ገይሩ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ካልእ ስትራትሞር ዝበሃል 7,000 ዝሓዘ ዳርጋብ 2,000 ምስራሓት ኢንስታሌሽን ትሬኒንግ ጀሚሩ ኣሎ ኣብ ዝቐፀል ወርሒ ኤክስፖርት ክጅምር እዩ ምናልባሽ ናይዚኦም ተጀሚሩ ዳሕራይ ዓብዪ ኤክስፖርት ክህሉ ይኽእል ግን ምስ ኮነ ምዝራብ ዝሕሽ
እቲ ፓርክ ዛጊድ ልዕሊ 2,000 ሰባት ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጥረ ኣይተ ጎይቶም ገሊፆም ፓርክ ኢንዳስትሪ መቐለም ብላዕሊ 100 ሚሊዮን ዶላር ወፃኢ ዝተሃነፀ ኣብ ውሽጡ ድማ ንፋብሪካ ዝምቹ ሼዳት ናይ ጉምሩክ ጣብያን ባንክን ዝሓዘ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ እታ ከተማ ዝተተኸለ ፓርክ እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሓ መቐለም።